กฎหมายของพระเจ้า .org ภาคผนวกที่8 F พิธีมหาสนิทอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคือเทศกาลปัสกาพิธีมหาสนิทเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของสิ่งที่ชุดบทความนี้กำลังเปิดโปงการเชื่อฟังแบบเชิงสัญลักษณ์ที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อแทนที่บัญญัติที่พระเจ้าเองทรงทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติเมื่อพระองค์ทรงนำพระวิหารแท่นบูชาและระบบปุโรหิตเลวีออกไปพระบัญญัติของพระเจ้าไม่เคยทรงกำชับพิธีขนมปังเหล้าองุ่นที่ทำซ้ำเป็นประจำเพื่อแทนการถวายเครื่องบูชาหรือเทศกาลปัสกาพระเยซูไม่เคยทรงยกเลิกบทบัญญัติของพระวิหารและพระองค์ไม่เคยทรงตั้งพิธีกรรมใหม่เพื่อแทนที่สิ่งเหล่านั้นสิ่งที่ผู้คนในวันนี้เรียกว่าอาหารมื้อขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่บัญญัติจากโตราและไม่ใช่บทบัญญัติของพระเจ้าที่ไม่ต้องอาศัยพระวิหารเป็นพิธีของมนุษย์ที่ตั้งอยู่บนความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำในปัสกาครั้งสุดท้ายของพระองค์แบบแผนของพระบัญญัติเครื่องบูชาจริงเลือดจริงแท่นบูชาจริงภายใต้พระบัญญัติการอภัยและการระลึกถึงไม่เคยผูกติดกับสัญลักษณ์ที่ไร้การถวายเครื่องบูชาแบบแผนหลักชัดเจนบาปถูกจัดการเมื่อมีการนำเลือดจริงไปถวายที่แท่นบูชาจริงณสถานที่ที่พระเจ้าทรงเลือกให้พระนามของพระองค์ประทับเลวีนิติ 17:11 เฉลยธรรมบัญญัติ 12:5-7 นี่เป็นความจริงทั้งสำหรับเครื่องบูชาประจำวันเครื่องบูชาไถ่บาปเครื่องเผาบูชาและแม้แต่ลูกแกะปัสกาเองอพยพ12:3-14 เฉลยธรรมบัญญัติ 16:1-7 มื้อปัสกาไม่ใช่พิธีระลึกถึงแบบอิสระตามใจชอบแต่เป็นพิธีที่พระเจ้าทรงกำชับไว้มีองค์ประกอบที่ชัดเจนลูกแกะจริงปราศจากตำหนิอพยพ 12:3 แต่ละครัวเรือนต้องนำลูกแกะมาตามพระบัญชาของพระเจ้าอพยพ 12:5ลูกแกะต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้สมบูรณ์อายุ1ปีเลือดจริงจัดการตามที่พระเจ้าทรงกำชับอย่างเคร่งครัดอพยพ 12:7 เขาต้องเอาเลือดของลูกแกะทาที่วงกบประตูทั้งสองข้างและที่คานบนของเรือนที่เขากินลูกแกะนั้นอพยพ 12:13 เลือดจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเขาพระเจ้าจะทรงผ่านไปเฉพาะที่มีการทาเลือดจริงนั้นขนมปังไร้เชื้อและผักขมอพยพ 12:8 เขาต้องกินลูกแกะนั้นพร้อมขนมปังไร้เชื้อและผักขมเฉลยธรรมบัญญัติ 16:3 เขาต้องไม่กินขนมปังมีเชื้อแต่กินขนมปังแห่งความทุกข์ยาก7วันเวลาที่กำหนดและลำดับที่กำหนดอพยพ 12:6 ลูกแกะต้องถูกฆ่าเวลาโผเพลวในวันที่14เลวีนิติ 23:5 ปัสกาอยู่วันที่14ของเดือนแรกในเวลาที่ทรงกำหนดไว้ต่อมาพระเจ้าทรงทำให้ปัสกาเป็นศูนย์กลางลูกแกะไม่อาจถวายในเมืองใดตามใจแต่ต้องถวายเฉพาะณสถานที่ที่พระองค์ทรงเลือกต่อหน้าพระแท่นบูชาของพระองค์เฉลยธรรมบัญญัติ 16:5-7 ระบบทั้งหมดนี้พึ่งพาพระวิหารไม่มีสิ่งที่เรียกว่าปัสกาเชิญสัญลักษณ์ที่ไร้การถวายเครื่องบูชาอิสราเอลระลึกถึงการไถ่กู้ได้อย่างไร
พระเจ้าเองทรงกำหนดวิธีที่อิสราเอลต้องระลึกถึงการอพยพออกจากอียิปต์ไม่ใช่ด้วยการภาวนาคิดในใจหรือท่าทางเชิงสัญลักษณ์แต่เป็นด้วยพิธีปัสกาประจำปีที่พระองค์ทรงกำชับอพยพ 12:14-12:24-27 เด็กๆจะถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอย่างไรและคำตอบก็ผูกติดกับเลือดของลูกแกะ
และการกระทำของพระเจ้าในคืนนั้นอัพยพ12 26ถึง27
เมื่อพระวิหารยังตั้งอยู่อิสราเอลที่สัตย์ซื่อเชื่อฟังด้วยการขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็มให้ฆ่าลูกแกะในสถานนมัสการและกินปัสกาตามที่พระเจ้าทรงกำชับเฉลยธรรมบัญญัติ16 1ถึง7ไม่มีผู้เผยพระวจนะคนใดประกาศว่าต่อมาสิ่งนี้จะถูกแทนที่ด้วยขนมปังชิ้นหนึ่งกับเหล้าองุ่นหนึ่งจิบเอาอาคารอัดประกาศว่าต่อมาสิ่งนี้จะถูกแทนที่ด้วยขนมปังชิ้นหนึ่งกับเหล้าองุ่นหนึ่งจิบในอาคารที่กระจายอยู่ท่ามกลางประชาชาติพระบัญญัติไม่รู้จักสิ่งทดแทนนี้พระบัญญัติรู้จักปัสกาตามที่พระเจ้าทรงกำหนดเท่านั้นพระเยซูและปัสกาครั้งสุดท้ายของพระองค
์พระกิตติคุณชัดเจนคืนที่พระเยซูเสวยกับบรรดาศิษย์ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศนั้นคือปัสกาไม่ใช่พิธีใหม่สำหรับคนต่างชาติมัทธิว26 17ถึง19มาระโก14 12ถึง16ลูกา22 7ถึง15พระองค์ทรงดำเนินในความเชื่อฟังอย่างครบถ้วนต่อบัญญัติของพระบิดาถือปัสกาตามเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ที่โต๊ะนั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังและตรัสว่านี่คือกายของเราและทรงหยิบถ้วยตรัสถึงโลหิตแห่งพันธสัญญามัทธิว26 26ถึง28มาระโก14 22ถึง24ลูกา22 19ถึง20พระองค์มิได้ทรงล้มเลิกปัสกามิได้ทรงยกเลิกการถวายเครื่องบูชาและมิได้ทรงเขียนบทบัญญัติใหม่สำหรับพิธีกรรมศาสนาของคนต่างชาติพระองค์ทรงอธิบายว่าการสิ้นพระชนของพระองค์ในฐานะโลหิตแห่งพันธสัญญาที่แท้จริงจะให้ความหมายเอ็มบริบูรณ์แก่ทุกสิ่งที่พระบัญญัติได้ทรงกำชับไว้แล้ว
เมื่อพระองค์ตรัสว่าจงทำอย่างนี้เพื่อระลึกถึงเราลูกา22 19อย่างนี้คือมื้อปัสกาที่พวกเขากำลังกินอยู่ไม่ใช่พิธีใหม่ที่ถูกตัดขาดจากพระบัญญัติพระวิหารและแท่นบูชาไม่มีคำสั่งจากพระโอษฐ์ของพระองค์ที่สถาปนาพิธีไม่ต้องอาศัยพระวิหารซึ่งมีตารางของตนเองกฎของตนเองและผู้ทำพิธีของตนเองพระเยซูทรงตรัสไว้แล้วว่าพระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อล้มเลิกพระบัญญัติหรือผู้เผยพระวจนะและแม้แต่ขีดเล็กที่สุดก็จะไม่หลุดไปจากพระบัญญัติมัทธิว5 17ถึง19พระองค์ไม่เคยตรัสว่าหลังจากเราตายแล้วจงลืมปัสกาและสร้างพิธีขนมปังเหล้าองุ่นแทนไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
พระวิหารถูกนำออกไปไม่ใช่พระบัญญัติถูกยกเลิกพระเยซูทรงพยากรณ์ถึงการทำลายพระวิหารลูกา21 5ถึง6เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี70หลังพระคริสต์การถวายเครื่องบูชาก็หยุดลงแท่นบูชาถูกนำออกไปและการปรนิบัติของคนเลวีก็สิ้นสุดลงแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่การยกเลิกพระบัญญัติมันคือการพิพากษาบทบัญญัติเรื่องเครื่องบูชาและปัสกายังคงถูกเขียนไว้ไม่ถูกแต่ต้องพวกมันเพียงแค่เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติเพราะพระเจ้าทรงนำระบบที่มันทำงานอยู่ไปเสียแล้ว
แล้วมนุษย์ทำอะไรแทนที่จะยอมรับว่าบางบทบัญญัติต้องให้เกียรติแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้จนกว่าพระเจ้าจะทรงฟื้นฟูสถานนมัสการผู้นำศาสนากลับสร้างพิธีใหม่พิธีมหาสนิทและประกาศว่าสิ่งประดิษฐ์นี้คือหนทางระลึกถึงพระเยซูและมีส่วนร่วมในเครื่องบูชาของพระองค์พวกเขาหยิบขนมปังและถ้วยจากโต๊ะปัสกาแล้วสร้างโครงสร้างใหม่ทั้งหมดรอบสิ่งเหล่านั้นนอกพระวิหารนอกพระบัญญัตินอกสิ่งใดๆที่พระเจ้าทรงกำชับเอง
เหตุใดพิธีมหาสนิทจึงเป็นการเชื่อฟังเชิงสัญลักษณ์
แทบทุกแห่งนำเสนอพิธีมหาสนิทว่าเป็นสิ่งทดแทนการถวายเครื่องบูชาของพระวิหารและเทศกาลปัสกา
ผู้คนถูกสอนว่าเมื่อกินขนมปังและดื่มเหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นในอาคารคริสตจักรหรืออาคารใดๆพวกเขากำลังเชื่อฟังพระบัญชาของพระคริสต์และทำให้สิ่งที่พระบัญญัติชี้ไปนั้นสำเร็จแต่สิ่งนี้คือการเชื่อฟังเชิงสัญลักษณ์แบบเดียวกับที่พระเจ้าไม่ทรงอนุญาต
พระบัญญัติไม่เคยบอกใครว่าสัญลักษณ์ที่ไร้แท่นบูชาและไร้เลือดจะสามารถแทนที่เครื่องบูชาที่ทรงกำชับได้พระเยซูไม่เคยตรัสเช่นนั้นผู้เผยพระวจนะไม่เคยกล่าวเช่นนั้นไม่มีบทบัญญัติใดนิยามว่าพิธีมหาสนิทนี้ต้องทำบ่อยแค่ไหนใครต้องเป็นผู้ประกอบพิธีต้องทำที่ไหนเกิดอะไรขึ้นถ้าใครไม่เคยเข้าร่วมเช่นเดียวกับพวกฟาริสีซาดูสีและธรรมาจารย์รายละเอียดทั้งหมดนี้ถูกมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมาระโก 7:7-9 มีการสร้างเทววิทยาทั้งระบบบนพิธีนี้บางคนเรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์บางคนเรียกว่าการต่ออายุพันธสัญญาแต่ไม่มีสิ่งใดมาจากพระบัญญัติของพระเจ้าหรือจากถ้อยคำของพระเยซูในพระกิตติคุณเมื่อเข้าใจในบริบทที่ถูกต้องผลลัพธ์น่าเศร้าผู้คนมากมายเชื่อว่าตนเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการเข้าร่วมพิธีที่พระองค์ไม่เคยทรงกำชับ
ขณะที่บทบัญญัติแท้จริงของพระวิหารยังคงตั้งมั่นแต่เป็นไปไม่ได้ที่จะปฏิบัติได้เพราะพระเจ้าทรงนำพระวิหารออกไป
และแทนที่จะให้เกียรติความจริงนี้ด้วยความยำเกรงและความถ่อมใจผู้คนกลับยืนยันว่าพิธีเชิญสัญลักษณ์สามารถแทนที่ได้
การระลึกถึงพระเยซูโดยไม่ประดิษฐ์บทบัญญัติใหม่พระคัมภีร์มิได้ปล่อยให้เราไร้แนวทางในการให้เกียรติพระเมสสิยาหลังการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูเองตรัสว่าถ้าท่านรักเราท่านจะรักษาบัญญัติของเรายอห์น 14:15 พระองค์ยังตรัสถามว่าเหตุใดท่านจึงเรียกเราว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ทำตามที่เราบอกลูกา 6:46
นนทางในการระลึกถึงพระองค์ไม่ใช่พิธีที่ประดิษฐ์ขึ้นแต่คือการเชื่อฟังทุกสิ่งที่พระบิดาได้ตรัสไว้แล้วผ่านผู้เผยพระวจนะที่มาก่อนพระเมสสิยาและผ่านพระเมสสิยาเองเราเชื่อฟังสิ่งที่เชื่อฟังได้และให้เกียรติสิ่งที่เชื่อฟังไม่ได้พระบัญญัติยังคงไม่ถูกแตะต้องปัสกาและระบบเครื่องบูชายังคงถูกเขียนไว้เป็นบทบัญญัตินิรันดร์แต่การเชื่อฟังในวันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะพระเจ้าเองทรงนำพระวิหารแท่นบูชาและระบบปุโรหิตออกไปพิธีมหาสนิทไม่ได้เปลี่ยนความจริงนี้มันไม่ทำให้ขนมปังเชิงสัญลักษณ์และเหล้าองุ่นเชิงสัญลักษณ์กลายเป็นการเชื่อฟังมันไม่ทำให้บทบัญญัติของพระวิหารสำเร็จมันไม่ได้มาจากโตราและพระเยซูไม่เคยทรงกำชับให้เป็นข้อบังคับใหม่ที่เป็นอิสระสับประชาชาติวันนี้เราเชื่อฟังสิ่งที่ยังสามารถเชื่อฟังได้บทบัญญัติที่ไม่ต้องอาศัยพระวิหารเราให้เกียรติสิ่งที่เชื่อฟังไม่ได้ด้วยการปฏิเสธที่จะประดิษฐ์สิ่งทดแทนพิธีมหาสนิทคือความพยายามของมนุษย์ที่จะเติมช่องว่างที่พระเจ้าเองทรงทำให้เกิดขึ้นความยำเกรงพระยาเวที่แท้จริงนำเราให้ปฏิเสธภาพลวงของการเชื่อฟังและกลับไปหาสิ่งที่พระองค์ทรงกำชับจริงๆชุดบทศึกษานี้และบทศึกษาอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับกฎหมายของพระเจ้าสามารถพบได้ที่เว็บไซต์กฎหมายของพระเจ้า.org